Význam písma v dobe konca. Mali náuku a svedectvo. Ak nebudú hovoriť takto, budú ako tí, pre ktorých hneď úsvitu. Pán vedie svoj ľud k písmu ako k ochrane pred vplyvom falošných učiteľov a pred klamnou mocou démonských duchov. Satan sa všetkými prostriedkami snaží ľuďom zabrániť spoznať Bibliu, pretože jej výroky odhaľujú jeho klamy. Pri každom oživení Božieho diela sa knieža zla schopí k väčšej aktivite. Teraz sa usilovne pripravuje na posledný útok proti Kristovi a jeho nasledovníkom. Čoskoro sa pred nami rozprestrie posledný veľký klam. Antikrist rozvinie pred našimi zrakmi úžasné zázraky. Klam sa bude tak podobať pravde, že ho bude možné rozoznať len pomocou písma. Písmom musíme preverovať každé tvrdenie a každý zázrak. Ľudia, ktorí sa budú snažiť dodržiavať všetky Božie prikázania, pocítia nepriateľstvo a výsmech. Môžu tomu čeliť len v Božej sile. Aby obstáli v skúške, ktorá ich čaká, musia poznať Božiu vôľu, ako ju zjavuje Božie slovo. Uctievať Boha môžu, ak správne chápu Boží charakter, Božiu vládu a jej zámery a ak budú podľa toho konať. Iba ľudia, ktorí opevnia svoju myseľ pravdami Biblie, obstoja v poslednom veľkom boji. Každý bude vyskúšaný, či počúva Boha viac ako ľudí. Rozhodujúca chvíľa je už veľmi blízko. Stojíme pevne na skale nemenného Božieho slova. Sme pripravení stáť pevne na strane Božích prikázaní a viery v Ježiša Krista. Pred svojim ukrižovaním Spasiteľ vysvetľoval učeníkom, že bude zabitý a znovu vstane z hrobu. Prítomní anjeli sa snažili vštepiť Kristove slová do ich myslí a srdc. Oni však očakávali vyslobodenie z rímskej poroby a nemohli zniesť pomyslenie, že by ten, do ktorého vkladali všetky nádeje, mal zomrieť potupnou smrťou. Slová, ktoré si mali pripomínať, sa vytratili z ich mysle a keď prišiel čas skúšky, neboli pripravení. Smrť Pána Ježiša úplne zničila ich nádeje, ako by ich on na to nikdy nepripravoval. Proroctvá nám zjavujú budúcnosť rovnako jasne ako slová Pána Ježiša učeníkom. Zrozumiteľne nám približujú udalosti spojené s ukončením času milosti a s prípravou na čas súženia. Mnoho ľudí však týmto dôležitým pravdám nerozumie, ako by ich Pán nikdy nezjavil. Satan sa snaží zmariť každý vplyv, ktorý by ich urobil múdrymi pre spasenie. Čas súženia ich zaskočí nepripravených.
Ignorovanie vážnych pravd. Keď Pán Boh posiela ľuďom také dôležité upozornenia, že ich symbolicky ohlasujú Boží anjel letiaci stredom neba, potom od každej rozumnej bytosti vyžaduje, aby tieto posolstva brala vážne. Opísané tresty, určené ctiteľom šelmy a jej obrazu, by mali viesť všetkých štúdiu proroctiev, aby poznali, čo je znak, čiže znamenie šelmy a ako sa mu vyhnúť. Väčšina ľudí si však zapcháva uši, aby nepočuli pravdu. A radšej počúvajú bajky. Apoštol Pavol o posledných dňoch vo svojom liste napísal, lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie. Toto obdobie už nastalo. Väčšina ľudí nestojí o biblickú pravdu, pretože táto pravda odporuje prianiam hriešného srdca a láske k svetu. Satan im ochotne poskytuje klamy, ktoré sa im páčia. Boh však bude mať na zemi ľud, ktorý prijal Bibliu, ale len Bibliu za meradlo každého učenia a za základ všetkých reforiem. Názory vzdelancov, vedecké teórie, vyznanie viery a rozhodnutia cirkevných snemov, ktoré sú také početné a rozmanité, ako početné a odlišné sú cirkvy, hlas väčšiny nič z toho a ani všetko spolu nemôžeme pokladať za dôkaz pre alebo proti ktorémukoľvek článku viery. Skôr ako príjmeme nejaké učenie alebo zásadu, musíme ako dôkaz požadovať jasný výrok. Toto hovorí Pán Jahve. Satan sa stále snaží upriamiť pozornosť na človeka namiesto na Boha. Vedie ľudí k tomu, aby zliadali k biskupom, duchovným, profesorom teológie, ako k svojim vodcom, namiesto toho, aby študovali písmo a sami sa zoznámili so svojimi povinnosťami. Potom, keď ovládne myseľ oných vodcov, môže si s masami robiť, čo chce. Keď Pán Ježiš prišiel, aby zvestoval slovo života, prostí ľudia ho rady počúvali. Mnohí v neho uverili a boli medzi nimi aj kňazi a vládcovia. Vedúci kňazi a poprední muži národa sa rozhodli Kristovo učenie odsúdiť a zmariť. Aj keď všetky ich snahy nájsť proti nemu nejaké obvinenie vyšli na prázdno, aj keď museli cítiť vplyv Božej moci a múdrosti, ktorá sprevádzala jeho slova, napriek tomu sa tvrdohlavo držali svojich predsudkov. Odmietli najjasnejšie dôkazy jeho mesiástva, aby sa nemuseli stať jeho učeníkmi. Týchto odporcov Pána Ježiša sa ostatní ľudia od detstva učili ctiť ich autoritu, boli zvyknutí bezpodmienečne rešpektovať. Preto sa potom pýtali, je možné, aby naši vládcovia a vzdelaní zákonníci neverili v Ježiša, keby to bol Mesiáš? Vplyv týchto učiteľov zviedol židovský národ tomu, že zavrhol svojho vykupiteľa. Rovnaké pohnútky, ktoré vtedy motivovali židovských kňazov a vládcov, sa stále prejavujú aj u mnohých ľudí, ktorí vedia krásne hovoriť o zbožnosti. Odmietajú študovať texty písma, ktoré predstavujú výnimočné pravdy pre túto dobu. Pripomínajú, že je ich veľa, že sú bohatí a obľúbení a s pohrdaním ukazujú na zástancov pravdy, ktorých je málo, sú chudobní, nepopulárni a majú vieru, ktorá ich izoluje od sveta. Pán Ježiš predvídal, že neprístojné nároky na autoritu, ktorú prejavovali zákonníci a farizeji, sa neskončia rozptýlením Židov. Prorockým zrakom videl, ako sa budú ľudia vyvyšovať, aby ovládli svedomie ostatných, čo sa stalo kliatbou pre cirkev vo všetkých dobách. Ako varovanie pre ďalšie generácie, Biblia zaznamenala jeho odsúdenie zákonníkov a farizeov, aj napomenutie, aby ľudia nenasledovali týchto slepých vodcov.
Prečo dal Boh písmo? Boh nám dal svoje slovo, aby sme sa mohli zoznámiť s jeho učením a aby sme vedeli, čo od nás požaduje. Keď za Pánom Ježišom prišiel znalec zákona s otázkou, čo mám robiť, aby som mal podiel na večnom živote, Spasiteľ ho odkázal na písmo a povedal, čo je napísané v zákone, ako to tam čítaš? Nevedomosť nebude ospravedlnením pre mladých ani starých, nezbaví ich trestu za prestupovanie Božieho zákona, lebo znenie tohto zákona, jeho zásad a požiadaviek majú v rukách. Nestačí mať dobré úmysly. Nestačí robiť to, čo človek považuje za správne alebo o čom mu kazateľ povie, že je správne. Ide o večný život. A každý by mal sám študovať písmo. Môže mať síce presvedčenie a istotu, že kazateľ pozná pravdu, na tom však nemôže stavať. V rukách má mapu, ktorá mu presne ukazuje cestu do neba, v ničom nemusí tápať. Žijeme v najslavnejšom období dejín tohto sveta, čo skoro bude rozhodnuté o údele miliónov dnes žijúcich ľudí. Naša záchrana aj spasenie ostatných závisí od toho, ako sa dnes rozhodujeme. Potrebujeme sa nechať viesť duchom pravdy. Každý Kristov nasledovník by sa mal skutočne pýtať, Pane, čo chceš, aby som činil? Musíme sa pred Pánom pokoriť s pôstom a modlitbou,
musíme premýšľať o Božom slove, zvlášť o súde. Teraz sa musíme snažiť skutočne prežívať Božie pravdy. Nestrácajme ani okamih. Okolo nás sa odohrávajú nesmierne významné udalosti a my žijeme na území ovládanom satanom. Nespite, Boží strážcovia, Nepriateľ číha nedaleko. Je stále pripravený napadnúť vás a poraziť, len čo ochabnete alebo začnete driemať. Mnohí ľudia posudzujú svoj stav pred Bohom nesprávne. Sú radi, že sa nedopustili určitých priestupkov a pritom zabúdajú a zanedbávajú dobré a ušľachtilé činy, ktoré od nich Boh požaduje. Nestačí byť stromom v Božej záhrade. Ten musí plniť Božie očakávania tým, že prinesie ovocie. Boh bude ľudí volať na zodpovednosť za to, že nevykonali dobro, ktoré mohli vykonať, pretože ich posilňovala Božia milosť. Nebeské knihy o nich hovoria, že zhodnocujú zem. Ale ani stav týchto ľudí nie je beznádejný. Keď príde čas skúšok, ukáže sa, kto sa v živote riadi Božím slovom. V lete nie je rozdiel medzi stále zelenými a ostatnými stromami taký zrejmý. Keď však nastanú zimné búrky, zostanú stále zelené stromy bez meny a ostatné o svoju zeleň prídu. Rovnako ako formálny kresťan nie je dnes na rozoznanie od toho pravého. Blíži sa však čas, kedy sa rozdiel ukáže. Len čo sa prejaví nepriateľstvo, zavládne fanatizmus a neznášanlivosť, začne sa prenasledovanie, maloverní a pokrytci zakolíšu a vzdajú sa svojej viery. Praví kresťania však odolajú a zostanú pevní ako skala. Ich viera bude silnejšia a nádej jasnejšia ako v čase pohody.
Ďakujem dámam za prečítanie prednášky a ja odovzdám slovo sestre Javorkovej, ktorá nám vlastne zhrnie nielen túto časť, ale aj všetky časti z tohto modlitebného týždňa. Nech sa páči.
Prajem vám všetkým Božie požehnanie a pokoj od nášho Pána Ježiša Krista. Teším sa, že som znova tu a teším sa, že niektorých som, aj keď tu nie som už prvýkrát, dnes vidím prvýkrát a to sú Berlážovci. Ďakujem, že ich môžem vidieť. Som predsa len z Bystrice a mohli sme sa minúť, ale dnes sme sa neminuli a z toho sa teším. Takže, mali sme celý týždeň možnosť sa stretávať. Možno aj úvod je taký preto, lebo ja rada stretávam ľudí, ktorí idú cestou za Pánom Ježišom. Ísť za Ježišom nie je jednoduché. A potrebujeme sa podopierať a potrebujeme sa povzbudzovať. Takže ak som mala taký úvod, tak len preto, že rodina sa má stretávať a ja sa rada stretávam, rada vás vidím. A nie je to len v slovách, ale viem, že s vami budem žiť vo večnosti. A nechcem vás poznať len tam, chcem vás poznať už tu a teraz. Takže na každého sa teším a s každým sa rada vidím. Viem, že ste zvyknutí mať nejakú diskúziu, ako som to postrehla v tom, čo som tu počula. Nie som na to pripravená, ale poviem, že ak ma Duch Boží bude viesť nejakej otázke, pretože nechcem vymýšľať otázky sama zo seba, tak ju určite položím. A predsa má len jedna napadá, a to je to, aby sme si našli nejakým spôsobom tú vzájomnú líniu. Povedzte mi, ak niekto sa chce zdieľať, čo ste tento týždeň na modlitebných stretnutiach medzi bratmi a sestrami v tom spoločenstve, rodinom, zažili, prežili alebo pochopili? Bolo to pre vás niečo vzácne stretávať sa cez týždeň? Vôbec nechcem položiť otázku, či ste sa stretávali a koľko ste sa stretávali. Beriem to tak, že ste sa stretávali. Ak nie, tak vo vlastnej rodine. Takže mi povedzte, ako ste sa cítili, keď ste preberali tieto prednášky. Bolo to pre vás príjemné? Alebo je to každoročná rutina? Ja ako dieťa som nemala rada tieto chvíle, priznám sa. Boli úmorné, dlhé. A tých modlitieb, Priznám sa, že stále mám taký zvláštny pocit. Netajím sa s tým. To, čo sme sa v mladosti naučili, to sa nám ešte len lepšie vynára v dospelosti. Ak to nie je príjemné, tak to nie je proste príjemné. Hej? Dnes to chápem, ale moje pocity to nemení. Takže ako ste sa cítili? Chce sa niekto zdieľať? Chce niekto povedať? Nie, sme slobodní, nemusíme. Priznám sa, že ja, tak ako som už povedala, som sa cítila veľmi dobre, pretože v Zájone sme si už v takom inom prostredí ako zborovom dokázali povedať veci, ktoré by sme si inokedy nepovedali. A každú vec, ktorú si povieme, každá vec nám otvára srdce. Viete, môžeme mať jeden voči druhému, ako Božia rodina, nejaké veci, predsudky, niečo sa nám nepáči. Priznám sa, že aj ja. Poznám jednu sestru, mladú sestru, v podstate mám ju rada, ale nebola som schopná sa k nej dostať, pretože som sa jednoducho nevedela nájsť tú spoločnú reč. Bola som prekvapená, keď mi v tej skupinke povedala, pretože som už začala inak poznávať, že je tak silný introvert, že či sa to niekomu páči alebo nie, ona nepotrebuje spoločnosť ani ľudí, ani zbor. V samej podstate. Ale zvonku to pôsobí tak, že je odľud, že sa vyhýba ľuďom a tak ďalej. Preto dávajme si pozor na to, ako vnímame našich bratov a naše sestry. Nie sme všetci rovnakí, vôbec nie sme rovnakí. Ale to je tá kreativita nášho stvoriteľa. A najnovšie aj ja mám rôzne deti. A to viete, keď deti vyrastajú však, rozprávali sme sa o tom, jeden odíde, druhý odíde. A vy trošku máte viac času rozmýšľať o tom, ako to bolo, ako ste vychovávali. Rozmýšľala som aj ja nad tým takto. A uvedomila som si, že som sa nikdy nezaujímala o to, aký, nemáme vždy radi ten výraz, temperament majú moje deti. Dnes je známe, že deti by sme mali vychovávať podľa ich temperamentov. Niekomu sa to nepáči, ja tvrdím, že je to dôležité. Lebo bola som vďaka tej minulosti na mnohých prednáškach psychologických a tak ďalej a tam sa stretli rovnaké temperamenty pokope a ja, pretože som chcela poznať moju dcéru, ako rozmýšľa a tak ďalej, ja ešte poviem, tak som išla, ako by som to povedala, inkognito medzi introvertov. Ja som centrovert, neviem, či poznáte tento termín, najnovšie už funguje. Nie je to nie. Tvrdí sa, že je to ten dobrý, akože tak ďalej. Ale hriech je tu preto, aby narušil tú harmóniu centroverta. Čiže ja vystúpi. Jeden človek, mám pocit, že je vo mne množstvo ľudí, hej? Lebo vždycky jeden z nich vystúpi. Ale to nie je o mne. Takže som sa tam zatúlala. Dotyčná bola introvertka, prednášala a kladla otázky. Ale tí ľudia všetci rozprávali to isté. Rovnako reagovali, na rovnakých veciach sa smiali. Tá prednášajúca povedala, viete čo, ak chcete moje telefónne číslo, že sa chcete niečo opýtať, dám vám svoje telefónne číslo, ale vám nezodvihnem. A ja vtedy, a moja dcera, čo som sa ja s ňou nahnevala. Maminka, prosím ťa, zatelefonuj ty. Ja nechcem telefonovať, ja nechcem zodvihnúť telefon. Čo si? Ja som mala zle svedomie, čo to je za dieťa. A tlačíte do dieťaťa. A chcete urobiť z vlastných detí umelých extrovertov. Pretože vo zbore treba rozprávať, spievať, najlepšie solo, vystupovať, hrať na niečom a tak ďalej a tak ďalej. A ja som to robila. Poctivo som všetky tieto pravidlá a zákony zachovávala. Bola som veľmi smutná. A priznám sa, že to nedopadlo s mojim vnútrom veľmi dobre, pretože som sa dopustila mnohých chýb. Isté, dcera mi odpustila. Ale detstvo sa nevráti. A keď som v tej skupinke bola, ja som bola celkom iná. Inak som reagovala. Opýtala sa, a to už iba posledná vec, opýtala sa prednášajúca, prosím vás, viete, že je tu nabitý program? Že nie je tu ani 5-minútová prestávka, proste je toho veľa. Koľký z vás ste si vzali so sebou aspoň dve knihy? Prihlásili sa všetci okrem mňa. Všetci si mysleli, že si nájdu tú svoju časť, to svoje súkromie, že budú mať to svoje miesto. A vždycky to bolo tak, že moja dcera vždycky povedala, poďme už preč, ja už chcem ísť k sebe, poďme na izbu, budem tam sa hrať, ja budem dobrá. Ja som to nikdy nechápala, hej? Ale toto nebol cieľ, toto bola iba skúsenosť moja na úkor vašej, pretože vy ste nepovedali nič. Takže toto asi toľko. Nech sa páči.
Sme včera prišli také príjemné posedenie, pretože nás navštívila jedna naša sestra z Bystrice. A mi sa zdá, že ona tu bola minulý týždeň skôr. A prišla som učiť angličtinu, ja som z Kalifornie. A mali sme tu možnosť sa nejako rozprávať. A ja som bol osobne zvedavý, alebo bol taký ako príjemne potešený, že nájde sa nejaká osoba, ktorá tak dobrodružne žije svoj život, mladá. Ona chodieva, bola v Alžírsku na nejakej misii, učila tam nejakej škole, a teraz momentálne prijala akože tú prácu u nás vo Zvolene a učie angličtinu v škole, nejakej anglickej škole a ešte na nejakej firme. A ako bol som tak prekvapený, že taká odvážna slečna, hej, a ona hovorila, že ja som vôbec nevnímal, že som odvážna, alebo že nejak vynikám v tom, že som hrdinská. Ja to poviem takú normálnu vec, proste si myslím, že ako keby Pán Boh ma niekam povolal, tak tam idem a som aj zvedavá, rada cestuje. No a bolo to proste milé, že človek spozná nových ľudí, hoci sme sa akože stretávali skoro stále tí istí, ale predsa to bola taká perlička.
A to poteší. Poteší, áno. Myslím si, že zmena je veľmi dôležitá v našom živote. Zmena čomkoľvek nás posúva. A cítime sa lepšie. Dobre, poďme teda na našu prednášku, alebo na naše prednášky. A tu sa môžem opýtať, lebo to som sa chcela opýtať, aký vplyv má táto stará kniha s nadčasovým posolstvom na nás dnes, na adventistov 7. dňa. Priznám sa, že ja od... Preženiem to, ale je to taký rituál. Od narodenia som adventistka a od narodenia takmer čítam Bibliu. A veľmi poctivo. Má nám adventistom dnes čo povedať Biblia? Môžeme aj dnes, keď už, viete, toľko vecí prežívame ako adventisti, roky, rokúce, aj dnes, môžeme byť verní tomu slovu, alebo už je to niečo, čo už poznáme, čo už čo sme unavení hneď, čo nás už, akože, a veď my to všetko vieme. Ešte jednu vetu, hneď ja vyvolám. Viete, ja som si všimla, že to, čo sme my celý čas robili, mali sme programy, besiedky a tak ďalej. Iné cirkvi nemali, ak sa pamätáte. Veľmi v tomto nebežalo. Všetky ostatní teraz robia to, čo sme my robili, a je to v toho veľké nadšenie, veľký prínos, a my sme to prestali robiť, lebo my sme už z toho unavení. Nás už to jednoducho nebaví. Nám už to nič nedáva. A ja hovorím za seba, že jednoducho vyrástala som v tom a všetko mi to tak pomaly, ako keby zovšednievalo.
Ja si myslím, že adventistom má Biblia čo priniesť a možno, že my by sme mali urobiť taký krok, aspoň ja mám taký dojem, že my adventisti radi študujeme tie naše svoje témy, také adventistické témy. A my by sme niekedy mali urobiť taký do takého neznáma toho Biblie a začať študovať možno, že aj nejaké iné témy. Že to by nám akože mohlo pomôcť posunúť sa, spoznávať Boha aj z nejakej inej stránky, alebo vôbec...
Úplne súhlasím. Vy z tej svojej línie. Ja som to urobila. Keď som začala študovať na neadventistickej škole, vysokej škole, tak som to tajila. Dokopy mi to štúdium dlho trvalo, lebo som si na jazyky ešte dala určitý čas. 7 rokov a nikto to nevedel v zbore. Mala som funkcie, vychovávala deti a tak ďalej. Vedela som, že by mi to neprešlo. V tom začiatku, keď som nastúpila na tú školu, by mi to neprešlo. Bola som medzi prvými a to mi aj na katedre povedali, ale ja som spoznala také horizonty, takých ľudí. Keď ja adventistka, rodina ortodoxná adventistka, som sa modlila s katolíkmi, s baptistami v jednom kruhu a vzájomne, a pre mňa to bolo nové. Aj nové bolo to, čo mi povedali aj na nás a tak ďalej. Rezumé z toho je, že sme mali vzájomný úžitok, lebo tí ľudia, čo tam boli, tí moji spolužiaci mi povedali, sme radi, že si medzi nami bola, lebo máme iné poznanie a iný pohľad na adventistov. Hej? Takže myslím si, že k tomuto dňu som aj tam išla a tak ďalej. Tak som si to akože vysvetlila. No, chcem tým povedať, že súhlasím s tým. Mali by sme výjsť z tej svojej línie, aby sme neboli takí ustarostení, takí usedení v tom našom poznaní, v tej našej línie, ale vidieť veci z každej strany. A k tomu máme takých ľudí, ako si ty a takých, ktorí nie sú narodení adventisti. Prijímajme ich medzi seba. Berme tých ľudí, ktorí inak rozmýšľajú. Skôr ako to zavrhneme, pozrime sa aj z ich strany. Ale, a to je už časť ďalšia, skôr ako sa to stane, musíme my pevne stáť a poznať slovo Božie. Nie len teoreticky, ale so slovom Božím musíme mať osobné skúsenosti. A to skúsenosti, že to funguje, že Boh je schopný hovoriť, že Boh je schopný odpovedať na naše otázky. A prosím vás, nebojte sa, keď Boh mlčí. Nie je to nič bezbožné, nič ateistické. Keď Boh mlčí, mlčí len chvíľku. Chvíľku. Ale ak vydržíme, a to je moja skúsenosť, jeho požehnanie je nekonečné. Vydržme. Boh nie je povinný odpovedať hneď a zaraz. Boh je Bohom. Toto si niekedy málo uvedomujeme, a to zdôrazníme aj neskôr. Biblia je Božie slovo. Božie myslenie je iné ako naše myslenie. Boh nám dal určitú časť myslenia mozgu a tej šírky toho myslenia. Ale nechcíme byť na úrovni Boha.
Ešte môžem tú otázku, čo si položila, či nás aj dnes.
Áno, môže osloviť.
To oslovuje Biblia. Tie biblické príbehy sú tak nadčasové, že my sme s manželom sami si čítali, a to bol pre mňa najkrajší modlitevný týždeň, my sme sami dvaja, vtedy relaxujeme. A tak vždy ma niečo oslovilo. Napríklad včera ma veľmi silne oslovil, to sa len, mám rada históriu, mám rada tých kráľov, kto kedy vládol a tak. Vždy si tam každý nájdeme to svoje polo, hej? A z toho si prenesieme do dnešnej doby poučenie, samozrejme. No a tam bol Jeroboam spomenutý a tak ďalej, čo bolo po Šalamúnovi. A to ma tak zaujalo, hovorím manželovi, prosím ťa, poďme, pozerajme, ako to tí králi, ako vládli, koho uctievali, o čom to celé bolo. No tak úplne sme odišli na inú tému. Ale to chcem tým povedať, že mňa vždycky niečo zaujme, ako chytí za srdce. Si povieš, no čo je na tom také dôležité, že kto vládol kedy? No ale oni tam postavili zlaté tela a také dôsledky duchovné to malo na ten národ. A teraz keď to prenesiem do dnešnej doby, no tak mi to veľa povie. Takže Biblia je úžasná. Vždy osloví každého, nie len adventistov, každého človeka na tejto zemi, oslovuje Bibliu, chytí za srdce, ale to je práca Ducha Božieho. No a teraz to chcem ďalej študovať, lebo veľmi ma to zaujalo. A veľmi sa teším, že si to idem prečítať teraz do hĺbky. Ale doteraz ma to nenapadlo, ale to je taká nuda, no dokedy vládol, koho to zaujíma. Ale tam boli tie duchovné rozmery. Tak len to chcem ako na povzbudenie, že v každom čase a príležitosti Biblia.
A každému má čo povedať. Dobre, ďakujem. Takže, ako pôjdeme ďalej, myslím si, že predpokladom preto, aby sme mohli prijať aj tie iné obzory a iné línie a iné pohľady, je dôležité, aby sme mali záujem o Božie slovo. Aby sme ani nie tak, že tak školsky, študentsky študovali, na to nemyslím, ale aby tá Biblia mala v našom živote priestor. Viete, urobte si taký prieskum dňa. Po čom siahnete v priebehu dňa? Nie sú to náhodou noviny? Ako dlho dokážete čítať noviny? No ja poviem zo skúsenosti veľmi dlho. Nie zo svojej, ale z tej našej domácej. Proste na zaujmu. A venujeme tomu čas. Ako dlho, alebo napríklad, poznám ľudí, ktorí, viete čo, pri letákoch dokážu sedieť hodinu. Hej, tie, čo chodia do schránky. A je to hotové hobby. Hej, neviem, možno vás napadnú ešte ďalšie veci. A porovnajme si to, ako často a ako dlho vydržíme pri Biblii. Ak 10 minút, tak si povieme, fú, to je ťažká potrava, musíme si oddychnúť a nechať tráviť. Aj to je síce pravda. Ale to trávenie je také dlhé, že už sa pre trávenie a pre dôsledky trávenia nedostaneme znova k Božiemu slovu. Takže majme záujem, skutočný záujem o Bibliu. Pretože máme dnes veľa možností. Môžeme ju počúvať, môžeme ju vidieť, môžeme ju čítať. Ja osobne využívam čas, pretože som človek, to som sa už naučila asi doteraz, že proste ten čas si treba vážiť a treba ho vždycky využiť. Nejakým spôsobom, kdekoľvek je, nemám rada prestoje. Ani v autobuse, ani pred autobusom, kdekoľvek som. Vždy sa dá siahnuť potom, aby sme sa spojili s Bohom. To, čo ja ďalší problém vidím, je to, že Biblia nie je pre nás tou najvyššou autoritou. Že radi si ju prečítame, radi tam niečo vidíme, máme radi možno príbehy, možno históriu, možno tam nájdeme rôzne dejiny. To je všetko pravda, je to všetko súhlasí. Ale ako keby sa nás to nedotýkalo, ako keby to bolo niečo v Biblii, ale niečo, čo som nie je to záväzok pre mňa. Nie je to pre mňa autoritou. Viete, ak je nejaký človek pre vás autoritou, vážite si ho, poznáte ho, rešpektujete to, čo hovorí, a ak vám dá nejaké smernice alebo čokoľvek, tak jednoducho z úcty k nemu, z blízkosti, z toho, že ho poznáte, že si ho vážite, čo urobíte? Rešpektujete to. A rešpektujeme to. Ale ja mám taký pocit, že takýmto spôsobom Biblia pre nás málo kedy je autoritou. Že sa to týka mňa a že mi môže niečo dať. A ďalej, mali by sme si viacej uvedomovať, že to, čo čítame v Biblii, sú rady pre mňa. Že mi naozaj môžu pomôcť a že fungujú. Ja mám rada veci, ktoré fungujú. Proste, keď sa niečo dozviem, keď niečo pochopím, keď niečo príjmem, tak chcem si to overiť v praxi. Jednoducho, ak to nefunguje, aj doma, cárašiny, všetko, aj teraz sme prerábali, vyhadzujem nefunkčné, neužitočné. Sú veci aj pre krásu, pretože Boh nás tak stvoril. Sú veci, ktoré ma oblažujú, ale sú veci, ktoré nemajú žiadnu funkciu a je zbytočné sa pri nich zdržiavať. Takže, ak študujeme Božie slovo, nechajme ho u nich pôsobiť v našom živote. Aby sme mali čo tým ľuďom dať. Aby sme mohli povedať, áno, toto je skutočne tak, lebo ja som to zažila, lebo ja mám s tým skúsenosť, pretože môj život to zmenilo práve preto, že slovo Božie je aktívne v mojom živote. Neviem, či ste si všimli, alebo viete o tom, že Svetové združenie biblických spoločností z roku 2015 nám dáva určitú štatistickú informáciu o tom, že Biblia bola preložená do koľkých? 563 jazykov a dialektov. Hej, 563. Táto brožúrka určuje menší počet, ale tam ide len o jazyky. Hej? Ja som si pozrela. Dôležité sú aj pre mňa aj rôzne dialekty. Hej? Ja mám niekedy pocit, že si to málo uvedomujeme, alebo viete, keď sa vrátime z histórie, sestra, naspäť, zistíme, aké ťažké bolo presadiť, aby Biblia bola preložená, treba z latinčiny, celá tá omša a bohoslužba, do zrozumiteľnej reči. To bolo kús ťažkej histórie, aby ľudia mohli rozumieť tomu slovu. Dnes hovorím číslo preto, že máme možnosť rozumieť každý svojom jazyku. Ale ja mám stále pocit, že stále tento svet Božiemu slovu nerozumie. A viete, kde som našla príčinu? Príčina je v tom, že my sami tomu slovu nerozumieme do takej miery, aby sa stalo živým slovom v mojom živote, aby som ja v zápäti mohla hovoriť o Božom slove z vlastnej skúsenosti a z vlastného poznania. Ako keby sme zbavili túto Bibliu Božej moci, Božej aktivity, Božej dynamiky, toho silného, mohutného, čo bolo v skutkoch apoštolských, čo mnohokrát vidíme, ale o tom ešte budeme hovoriť aj dnes v určitej miere. Skúsme sa naučiť ten biblický jazyk, ktorému by ľudia z tohto sveta skutočne rozumeli. Aby chceli tú Bibliu prijať a Božie slovo. A som presvedčená o tom, že dnes už áno, nežijeme v dobe, keď prichádza k fyzickej likvidácii Biblie. Opäť história. Viete, čo sa dialo, aby sa Biblia zničila a tak ďalej. Neviem, či viete o tom, ale asi viete. Luther sa prvýkrát stretol s Bibliou a to bol kňaz a farár a študovaný teológ. Prvýkrát v kláštore, keď bola prikovaná reťazou k stene, hej? A vtedy začali ju otvárať a vtedy ho nadchla, hej? Keď bola v takomto stave. Dnes sa s tým nestretneme a tento problém nie je. Môžete si študovať Bibliu vo vlaku, kdekoľvek chcete, na lavičke, žiaden problém. Ale ako to ja vnímam, je, že mám pocit, že aj dnes určitým spôsobom likvidujeme, aj my adventisti, Bibliu, Božie slovo. A viete čím? Ľahostajným a pohrdavým postojom k Božiemu slovu. Viete, už sme prečítali tak veľa toho, že nám je to úplne jedno, čo v tej Biblii je. Je to pre nás niečo, čo už poznáme tak stereotypne, až v niektorých momentoch mám pocit až rozprávkovo. Už to nie je ako keby pre nás vôbec záväzné, lebo už tak dobre ho poznáme. Už ma to ani nemôže osloviť, pretože nevnímam to ako skutočné Božie slovo. A toto je oveľa horšie ako to, čo sa dialo v histórii. A autoritu a moc Božieho slova sme nahradili. Nahradili sme ich ju duchovnými vodcami. Pozrite sa na štadióny, pozrite sa, keď prichádzajú tí velikáni, teológovia, kazatelia, pastori. Niekto hore je? Ale mal by tam niekto byť hore. To je dav ľudí. Čo vám hovoria zážitkové bohoslužby? Ľudia chcú niečo zažiť. Biblia je slabý odvar alebo čaj. Už to nás tak neruší. Neláme nás to. A nedáva nám tú silu, ktorú nám môžu dať tie tzv. Megahviezdy, ktoré nejakým spôsobom útočia z každej strany na nás a niečo nám ponúkajú. A ďalšou prekážkou, ktorú vidím, prečo Božie slovo pre nás nie je autoritou, je aj to, že máme svoje predstavy. A preto mnohokrát medzi nami je toľko niekedy hádok a biblickou rečou, roháčkovskou, herezie, lebo každý máme svoj pohľad na to, na to, na to. Svoj vlastný pohľad, lebo máme svoj vlastný rozum. Súhlasím s tým, musíme rozmýšľať pri Božom slove. Musíme ho vnímať, musíme ho chápať a tak ďalej. Ale na druhej strane zabudli sme na to, že viac ako to naše poznanie je pôsobenie Ducha Božieho. Že jednoducho mať tie oči otvorené a uši otvorené. Nie pre racio, ale pre Ducha Svätého. Rozmýšľajme, študujme, hľadajme. Ale dajme priestor aj Duchu Svätému, keď pochopíme a porozumieme, keď tak ako učeníci, tak ako apoštoli povieme, horelo naše srdce. A naša myseľ bola naplnená láskou a dobrotou. Pochopili sme, čo máme robiť. Ďalej by sme si mali uvedomiť v súvislosti s tým, čo som povedala, aj to, že Božia zvesť a Božie slovo nie je nejaké miesto v Biblii. To nie je nejaký text. To nie je nejaký bod, ku ktorému dospejeme veľmi pracne a tešíme sa z toho. Toto je to, čo sme našli a z toho žijeme. Zvesť Božieho slova je príbeh. Súvislý príbeh. Začína nás v stvorení a končí druhým príchodom. Vylámujeme Božiu zväz a Božie slovo tým vlastným pohľadom toho, čo my chceme dosiahnuť pri štúdiu Božieho slova. Máme svoju predstavu a povieme si, toto chceme vidieť, toto chceme pochopiť a sme spokojní. A príbeh nám uniká. Božia zväz a Božie slovo je cesta. Cesta, na ktorej každý deň poznávame, padáme, vstávame, lámeme sa, meníme sa, formujeme sa, radujeme sa i plačeme. Je to cesta, je to príbeh. Príbeh života každého z nás. Príbeh s mojím Bohom. Všetci tí, ktorí študujú Božie slovo dnes, ktorí berú vážne autoritu Písma Svätého, sa budú veľmi starostlivo rozhodovať, čomu venujú svoj čas venuje svoj čas a svoju pozornosť. Bratia a sestry, to je veľmi dôležité. Starostlivo si vyberajme, čomu venujeme čas a pozornosť. Lebo práve toto nás bude veľmi, veľmi silno formovať. Či už dobrom, alebo zlom. Na čo sa pozeráme, na čo myslíme, na to sa meníme. Ono to platí. Čo môžeme urobiť preto, aby Božie slovo sa stalo naozaj pre nás autoritou a jedinou a zvrchovanou smernicou nášho života? Predovšetkým, nikomu z nás nemôže stačiť to, čo naštuduje za nás niekto iný. Či je to kazateľ, či je to starší zboru, či je to predseda cirkvi, ktokoľvek nemôže za nás naštudovať to, čo nám chce povedať Boh osobne. Všetko musíme merať meradlom Božieho slova. A to, čo potrebujeme ako silnú zbraň pri štúdiu Božej zvesti, je naša viera. Verte tomu, nevystačíme si s potenciálom mozgovým, s vedomosťami, s históriou, s dejinami. Je to dobré. Môže nám to pomôcť. A musíme to študovať. Je to správne. A pokračujme v tom. Ale ak to nespojíme s vierou, tak sa ďaleko nedostaneme. Áno, racionálne myslenie a kritické myslenie je na mieste. Boh nám dal rozum. A Boh chce, aby sme rozmýšľali. Ale Biblia sa nemôže podriadiť našej logike. Toto by sme mali pochopiť. Biblia je písaná... Prosím? Áno, možno mám zle. Biblia sa nemôže podriadovať našej ľudskej logike. Autorom je niekto, ktorého logika je vyššia. A preto potrebujeme, aby autor nám dovysvetľoval cez svojho ducha to, čo študujeme, to, čo prijímame. Každé príliš racionálne myslenie pri štúdiu Biblia, pri štúdiu Božej zvesti, zbavuje Božie slovo moci. Viete, čo je na tom logické, ak Kristus nasytil 5000-ový zástup? Dá sa to vysvetliť? Dá sa to pochopiť? Akú logiku má to, že Kristus skriesil Lazara alebo uzdravil malomocného? Dá sa to vysvetliť? Mnohé veci v Biblii sa nedajú logicky vysvetliť. Musíme ich pochopiť vierou a nádejou na zasľúbenie, ktoré dostávame od Ježiša Krista. A na zasľúbenie o vzkriesení toho, ktorý príde druhýkrát. Viera je veľmi dôležitá a podstatná. Mám svoj jeden text, ktorý je mne veľmi, veľmi blízky, kde sa harmonicky spája to, čo hovorím, to, čo vnímam, to, čo vidím. Takže, ak niekto má Bibliu, prosím vás, nájdite Rímanom 10:9-10. Poznáte tie texty, ale je dobré, ak si ich znova prečítame. Má niekto? Môže prečítať? Rímanom 10:9-10.
Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie.
Ďakujem. Čo poviete na tento text? Srdcom veríme na spravodlivosť. Srdce nám neprináša logiku, múdrosť, ale dáva nám právo k tomu, ktoré nemáme. Ale viera nám dáva právo, že môžeme byť spasení. A nie je jedno, či niečo o Kristovi zvestujem, alebo nie. Lebo ústami vyznávame našu vieru v Ježiša Krista. Žijeme život zacielený na budúcnosť. O tom sme hovorili a nad tým sme rozmýšľali celý týždeň. Ale, bratia a sestry, nesieme zodpovednosť aj za prítomnosť. Nesieme zodpovednosť za to, ako dnes žijeme. Dnešok ovplyvní našu budúcnosť. A preto nemôžeme nevidieť ľudí, ktorí sú okolo nás. A okrem iného Božie slovo hovorí, že by sme mali plakať s plačúcemi a radovať sa s radujúcimi. Robíme to? Vnímame to tak? Nie všetci budú ako my. Nie všetci budú hovoriť to, čo nám bude príjemné a dobré a láskavé. Plakať s plačúcimi. Byť súcitný, láskavý, empatický a vnímavý. Toto chce Kristus od každého z nás. A práve vďaka tomu potom môžeme dnešok prežívať v nádeji, že nás čaká zasľúbená zem. To, čo je vrcholne dôležité v Biblii, je, že Biblia nám pomáha rozlišovať, čo je dobré a čo zlé. Pôsobením hriechu nemáme v sebe merítko, ktoré by bolo jasné a zretelné a schopné povedať, tak toto je zlo, toto je dobro, toto je dobré správanie, dobré myslenie, toto zlé myslenie. Viete, keď sa pozrieme na to, v akej dobe žijeme, tak mnohé veci, ktoré ja si myslím, že nie sú správne, sa stávajú správnymi. A my si na nich zvykáme. Je to pre nás zlučiteľné, pretože počúvame o tom, vidíme to, aj keď to neriešime, ale ono aj tak sa to dostáva do našej blízkosti. A tak, čo mám vymenovať? Úplne extrémnu vec, a to je homosexualita. Dostávajú sa do nášho spoločenstva, akože nič proti tým ľuďom. Vyberáme si, kam pôjdeme a čo budeme robiť a tak ďalej. Nechcem toto rozvádzať, ale nenapadlo ma nič iné. Ale už sa učíme vnímať ich, že je to všetko v poriadku, je to dobré. Znova polemika. Aj týchto ľudí máme mať radi. Aj títo ľudia sú naši priatelia, ľudia, za ktorých sa oplatí bojovať, ak potrebujú našu pomoc. Ale na druhej strane sú to veci, ktoré musíme oddeliť od tých ľudí. A nemôžeme povedať, dobre, však to je výborné, tak ak to tak robíš, tak to rob. Milujem človeka, ale nemilujem to, čo sa nezlučuje s mojou vierou, teda s Bibliou, s tým slovom Božím. A možno aj iné veci sú pre nás tak samozrejme, že už ich ani neoddelujeme, neselektujeme. Začíname byť málo kritickí k tomu, čo vidíme, čo počúvame, čo vnímame, čo nám niekto chce povedať alebo informovať nás a tak ďalej. Žalmista to pekne hovorí v 119. žalmi, keď hovorí, že premýšľa o Božom zákone a robí mu to radosť. Je to aj naša skúsenosť. To, čo som povedala na začiatku, o čom rozmýšľam, na čo sa dívam, čo prežívam, na to sa mením. A toto nám chce povedať aj žalmista. Ak budem rozmýšľať o Božích veciach, tak sa bude meniť na jeho obraz. A v 11. verši si nájdeme text, že v srdci si uchovám tvoje výroky, aby som proti tebe nezarešil. To, čo nás zachraňuje, je to, že je to v nás. Že Biblia nie je v šuflíku, nie je vedľa, ale je vo mne. Nosím ju vo svojom srdci, aby ma chránila pred tým, aby som nezlyhala, aby som dokázala rozpoznať citlivo, čo je pravda, čo nie je, čo je dobré, čo je zlé. Žiaľ, hoci dnes ľudia dodržujú náboženské obrady a čítajú Bibliu. Naozaj čítajú, aj v iných cirkvách, nie sú to len adventisti. Aj inde sa stretnete s Bibliou a s čítaním. Napriek tomu si všimnite, ľudstvo morálne upadá. A strácajú sa skutočné biblické hodnoty. Hodnoty, ktoré podporujú bázeň a pokoru pred Hospodinom. Takže nestačí mať len dobré úmysly. Nestačí robiť to, čo človek sám považuje za dobré. Mne sa to tak pozdáva, ja si o tom takto myslím, toto chcem vidieť, toto chcem robiť. Nestačí. to, čo si ja o tom myslím. Je dôležité to, čo si o tom myslí Boh v jeho slove. Na tom záleží. A chceme žiť s ním raz večne. A chceme mať budúcnosť. A chceme sa chytiť nádeje a zasľúbenia, že Kristov príchod bude pre mňa znamenať, toto je môj Boh. Toto je ten, ktorého som poznala. Toto je ten, s ktorým som žila, ktorý mi toľkokrát ma vyviedol, pomohol a dokázal mi pomôcť. Neviem, či ste si všimli, ale ja som si všimla jednu vetu, ktorú máme v poslednej prednáške a dosť ma oslovila, že, a to v súvislosti s tým, čo som teraz povedala, nestačí byť iba stromom Božej záhrade. Ale Boh očakáva, že ten strom prinesie ovocie. Je dobre byť stromom Božej záhrade. Je nám tam príjemne. Je nám tu príjemne. Je nám príjemne, ak niekam patríme, ak sme niekde prijatí, uznávaní. Ale to nestačí. Prinášať ovocie. Byť užitočný. Aby tí, ktorí s nami žijú, sa cítili dobre s nami, ale aby aj prežívali niečo s nami. Aby niečo dostali v podobe ovocia. A preto hľadajme s tým, že chceme nájsť obraz Boha, že chceme ho nielen pochopiť, ale že chceme ho nasledovať, chceme ho rešpektovať a chceme s ním zdieľať svoj život na tejto zemi. Aby potom, keď druhýkrát ho uvidíme tvárou tvár, sme boli tí najšťastnejší ľudia na tejto zemi. Ale nielen my, ale aj tí, ktorých máme radi. A dnes doplním aj tých, ktorých nemáme radi. Nemusíme ich mať radi, ale doprajme im to, aby aj ich Ježiš Kristus objal pri svojom príchode. Stojí to za to. Amen.
Ďakujeme sestre, že s nami tak shrnula celú tú tému modlitebného týždňa, z tohto modlitebného týždňa. My sme vďační Bohu, že sme si mohli uvedomiť, aké dôležité postavenie má to Božie slovo v našom živote. A nie len plné vedomosti, ale aj prežívania osobného vzťahu alebo zážitkov s Bohom, ktoré môžeme od Neho prijímať. Dovolte mi, aby som vám aj oznámil ešte. Zbierka z modlitebného týždňa bola vo výške 430 eur. Takže ďakujem za všetky ochotné dary. Zbierka je určená pre misijné účely našej cirkvi. Zvlášť na tom medzinárodnom poli. Poďme si spoločne ukončiť túto časť bohoslužby. A budeme spievať piesen číslo 263 a sestru Terku Javorovú poprosím o záverečnú modlitbu.
náš láskavý a dobrý Oče. S radosťou sa ti chceme poďakovať za tieto chvíle, ktoré sme mohli s tebou prežiť. Uvedomujeme si nanovo a znova, aký si starostlivý, láskavý. Za to, že si nás nenechal na tejto zemi samých. Chcem sa ti poďakovať za to, že nachádzaš tisíce možností k tomu, aby si každého z nás oslovil. Aj keď padáme, aj keď mnohokrát nie sme spokojní s tým, čo dostávame, čo berieme. Nie sme spokojní so svojím životom, s nasmerovaním. A padáme a hľadáme a znova vstávame. Pane, ty si bol vždycky s nami, v našej blízkosti. Ďakujem ti za to, že tvoje slovo ma každý deň úžasne obnovuje a uschopňuje ísť do každého rána. Nie je knihy v mojom živote, ktorá by pre mňa znamenala to, čo tvoje slovo. Ďakujem ti za toto poznanie. Len tvoje slovo ma dokáže zmeniť. Len pre teba, Pane, dokážem zmeniť veci, ktoré mám rada a ktoré sú pre mňa pohodlné. Ďakujem ti, môj Oče, že si bol ochotný dať za mňa svojho syna. Že môže mať budúcnosť a nádej. Že tento život pre mňa nemusí byť posledný. Že si ma vykúpil z hrobu. Že si mi dal toľko darov a toľko milosti. Že si mi dal nádej. Nádej tvojho príchodu. Ďakujem ti za tieto chvíle, ktoré som mohla prežiť v tomto spoločenstve. Ďakujem ti, Duchu Svätý, že si pri mne stála, stojíš pri tomto zbore. A že aj keď sa skončil tento modlitebný týždeň, keď sme sa stretávali, keď sme rozmýšľali, nekončí naše spojenie s tebou. Nedovol, Pane, aby čokoľvek iné bolo vzácnejšie, lepšie a hodnotnejšie, ako byť s tebou pri tvojom slove. Daj nám poznať tvoju moc. Daj nám poznať, že to, čo ty robíš, skutočne funguje. A oplatí sa ísť za tebou. Oplatí sa s tebou zdieľať každý deň svojho života. Aby sme stáli pevne. Aby nás nezmiatlo nič na tomto svete. Aby sme vedeli rozpoznať, kto k nám prehovára v našom živote. A komu darujeme svoj vzácny čas. Nech je tvoje meno vyvýšené. A príď, Pane Ježišu. Čakáme na teba. Amen.